Liliana Barbaruș și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitatul nostru matinal cu care discutăm despre provocările la început de an școlar e Liliana Nicolaescu-Onofrei, ministra Educației, Culturii și Cercetării. Doamna ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
E firesc cumva să începem această zi cu dumneavoastră, dar din păcate tot firesc a devenit în ultimii ani să ne întrebăm în așa o zi ce e cu deficitul de cadre didactice. Anul trecut era 2000 de dascăli lipsă la început de an școlar, anul acesta, dar mai ales ce soluție inedită poate aveți pentru acest an, pentru această problemă?
Evident că ne dorim foarte mult ca această situație să se schimbe. Vom avea date precise în data de 5 septembrie, când vom afla de la colegii noștri din teritoriu câți dintre cei care au absolvit facultatea au și mers anul acesta în școală.
Aproximativ acum?
Din păcate, nu pot să fiu foarte optimistă aici, pentru că cred că deocamdată acele măsuri care au fost întreprinse încă nu motivează suficient tinerii să vină în profesia didactică. Dar ce ne propunem noi este să revenim la un program național pentru resursa umană în educație și să încercăm pas cu pas să remediem această problemă. Este adevărat, este nevoie nu doar de soluții care să privească motivarea din punct de vedere financiar, pentru că creșteri salariale au mai fost făcute, este nevoie și de mai multe acțiuni care să sporească prestigiul profesiei didactice pentru a o pune în capul mesei așa cum trebuie, așa cum este locul.
Ca de exemplu, doamna ministru?
De exemplu, ne propunem în acest an, dar și pe mai departe, să insistăm la modernizarea ceea ce înseamnă conținut și proces în învățământul superior, în învățământul pedagogic, pentru că aici este foarte mult loc de modernizare și este important ca tinerii, atunci când absolvesc facultatea, să fie suficient de pregătiți pentru a merge în școală, adică și ceea ce studiază ei și modul în care studiază să-i ajute să poată fi profesori foarte buni, atunci când ajung în școală să nu se sperie. Și asta se poate face prin modernizarea, așa cum ziceam, a conținutului și a formelor de lucru în învățământul superior, dar nu în ultimul rând și prin promovarea bunelor practici, pentru că aici e important și rolul mass media, când vorbim despre cadrele didactice și profesia de cadru didactic, să avem parte în mass media și de promovarea unor exemple de bune practici, dar nu doar de situații de problemă, să discutăm doar atunci când apar situații de problemă, ci să promovăm mereu acele lucruri interesante care există în școlile noastre, se întâmplă în școlile noastre și pot servi și ca exemplu și ca motivație.
Programul național privind resursa umană despre care vorbeați, ați mai vorbit despre el la postul nostru de radio și ați spus că, din păcate, nu se aprobă. Care sunt șansele ca să se aprobe acest program și ce împiedică, poate?
Noi ne vom strădui să examinăm acum toate posibilitățile, pentru că un program de felul acesta evident că presupune și investiții financiare, dar vom încerca deja să-l updatăm, pentru că prima lui versiune a fost elaborată în 2015, deci vă dați seama, acum trebuie să fie deja elaborată o versiune nouă.
Lipsa, sau mai bine zis, reducerea drastică a populației școlare, o altă problemă majoră, o statistică care s-a aflat anul acesta cu prilejul conferințelor școlare a strânit consternare chiar. Doar din Chișinău, timp de 10 ani, au plecat vreo 20 de școli de elevi, ca să zicem așa simplu. Au plecat să studieze peste hotare și se pare că nu doar migrația e la mijloc, adică nu au plecat doar după părinți, ci și din cauza că sunt în căutarea unei educații mai bune. Ce soluții sau cum poate fi oprit acest fenomen?
Evident că acest fenomen poate fi oprit nu doar prin eforturi în sistemul educațional pentru a face situația mai bună. Evident că acest lucru se poate întâmpla doar coroborat cu schimbările sociale și economice din țară. Deci pentru aceasta trebuie să depunem efort pe toate dimensiunile, fiindcă nu este vorba doar de încercarea de a găsi un loc mai bun de studii, este vorba și de perspectivă. Și dacă oamenii nu văd perspectiva aici acasă, evident că încearcă să găsească ceva mai bun. De aceea eforturile trebuie să fie pe toate palierele.
Da, efect, ca și efect pe viitor pentru un stat ca Republica Moldova, cum vedeți impactul acestui fenomen?
Ca să fim siguri că avem șansă de dezvoltare, este important acum să fie întreprinse acțiuni pe toate domeniile, așa cum ziceam, pentru că, în caz contrar, am putea să avem probleme și mai mari, am putea să avem acutizarea crizei demografice. De aceea, speranța noastră este că acum, când există o fereastră de oportunitate pentru noi toți, mai multă lume va fi interesată să se implice și, evident, bucură faptul că și din diaspora foarte mulți oameni ar vrea să sprijine prin diverse modalități tot ceea ce se întâmplă în țară și tot ceea ce înseamnă schimbare.
Da, au fost mulți din diaspora angajați acum în funcții publice în Chișinău și s-a observat acest fenomen. E nevoie de măsuri radicale, spun unii, cu referire directă la educație. Dumneavoastră ce spuneți? Ce reforme, cât de radicale ar fi ele, ar fi acum prioritare pentru ramură?
Cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem și asta ne propunem, pentru că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării este entitatea care trebuie să asigure un cadru legal, normativ și de politici cât mai adecvat domeniului. Noi ne propunem în continuare să facem lucruri care să dea posibilitatea să oferim mai multă putere de decizie instituțiilor educaționale, comunităților educaționale, să ne îngrijim de un mediu sigur de activitate pentru profesori, evident din nou prin modificări la cadrul legal, un mediu sigur și motivant de învățare pentru elevi, să sprijinim inovațiile și elementele de modernizare în procesul educațional și, nu în ultimul rând, evident, să asigurăm transparența cheltuirii banului public în educație. De asemenea, în acest an avem o ediție nouă a curriculumului școlar, care aduce elemente de noutate, deci nu doar la cadrul de politici, dar și în ceea ce înseamnă conținuturile educaționale, sunt importante schimbările.
Ce aici, schimbări aici, se propun?
Ceea ce ne-am dorit foarte mult să se întâmple, așa cum prezintă noul curriculum școlar, este axarea pe educație prin și pentru valori. Din păcate, cred că foarte multe lucruri în acest domeniu au rămas cumva secundare. Ceea ce ne propunem noi acum este să punem accent pe faptul că fiecare dintre noi, pornind de la niște valori personale care se dezvoltă, se educă acasă, la școală, în societate, totuși să punem accent pe faptul că trebuie să producem valoare pentru alții, nu doar pentru sine. Și pentru asta s-au făcut aceste modernizări, aceste intervenții în curriculum. Evident că mai sunt
despre ce,
de alte
despre
elemente.
Ce intervenții vorbiți? Adică ce cursuri noi, ce se schimbă?
Avem dezvoltarea în continuare a unor elemente introduse încă prin cadrul de referință elaborat în 2015 și aici mă refer la cursul de dezvoltare personală. Dar numai puțin important este și ce se întâmplă la capitolul cum să se predea disciplinele. Aici un accent în noua ediție de curriculum se pune pe o asigurare a relevanței față de viața reală, o aplicare în viața reală a ceea ce se propune la ore.
Da.
Evident că este nevoie de foarte multă muncă și de pregătirea profesorilor, dar sperăm foarte mult că în urma acestor elemente de schimbare a procesului de predare, cum se predă, vom obține și o aplicare mai serioasă față de ceea ce este important și interesant pentru elevi, ceea ce importă pentru implicarea mai departe a lor în societate și în viața profesională.
Doamna ministră, iată, eu am citit că Ministerul Educației a interzis plățile informale în școli și grădinițe.
Ați văzut ordinul nostru, mă bucur.
Da, da, da. Și întrebarea mea este următoare. Nu pune cumva Ministerul Carul înaintea boilor și nu cumva acest deziderat este utopic de vreme ce există probleme cu mâncarea în grădinițe și școli, au fost tot felul de scandaluri, cu dotarea, cu salariile. Adică este cam așa. Copiii nu au condiții ok, iar părinții nu dau bani.
Accentul, ați văzut și dumneavoastră, este vorba în primul și în primul rând de colectarea ilegală de fonduri. Nu trebuie să permitem acest lucru, trebuie să asigurăm transparență în modul în care se utilizează banul public și atunci contribuțiile pe care părinții ar putea să le facă, dar doar în mod benevol și doar în mod legal, ar putea să fie mult mai mici și ar putea să fie foarte clar, vizibil pentru ce se folosesc ele.
Deci,
în
dacă părintele...
în care nu există această transparență și unii administratori de instituții își permit să facă colectare ilegală de fonduri și niciodată să nu raporteze cum le cheltuie, asta este o mare problemă.
Deci dacă părinții vor să dea, nu este nicio problemă.
Este o problemă. Este interzis să se colecteze în mod ilegal.
Da.
Poate face părinții donații, astea trebuie să fie luate la evidență, o pot face prin intermediul asociațiilor legale și numai în mod benevol.
Pe finalul acestei discuții, doamna ministru, și vă lăsăm să aveți grijă astăzi de felul cum ieșea startul noul an școlar, pe final vreau să vă întreb ce ați avut în vedere atunci când ați spus că instituțiile care vor să aibă elevi, studenți suficienți, care se confruntă cu deficit de studenți și elevi, ar trebui să devină, să se gândească în primul rând cum să devină competitive. Acest proces a pornit deja, s-au făcut, s-au întreprins anumite lucruri ca instituțiile să intre în competiție sau abia suntem la început de cale și ce ar însemna el?
Cred că suntem la început de cale. Asta ar însemna un lucru important. Instituțiile să-și analizeze capacitățile și să-și dea seama dacă au un potențial de a exista în continuare sau dacă este nevoie să intre în parteneriate, să intre în consorțiumuri, pentru a putea dezvolta atât capacitățile tehnico-materiale ale instituției, cât și cele de resurse umane. Pentru că altfel vom avea numai instituții mici, ineficiente și care nu vor putea atrage suficient studenți, și aici mă refer în special la învățământ superior, dar și pentru învățământul general este important ca fiecare instituție să se gândească care este oferta pentru elevi, ce pot oferi cât mai interesant, ce cursuri opționale pot face, cum pot diversifica modul în care se lucrează, așa încât interesul părinților și elevilor să fie suficient de mare pentru ca instituțiile să existe.
Mulțumim, doamna ministru! Ați ascultat-o, domnilor, pe ministra Educației, Culturii și Cercetării, Liliana Nicolaescu-Onofrei. Iar pe cei care tocmai ne s-au alăturat, vă informăm că acest interviu vă așteaptă foarte curând pe pagina noastră de internet, Moldova, europalibera.org.